Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mangayaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat at welcome sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa, kung saan pag-uusapan natin at bibigyan boses ang ating mga kapatid na hayop. Lahat po ng mga aso, pusa, mga manok, mga baboy, kahit na mga ahas, mga butanding, basta nasa tinatawag natin na Animal Kingdom, pag-uusapan po natin yan. Ako pong inyong host, si Krista Imperial Rara, at kasama natin ngayon ang student producer for the week na si Hannah Palima.
Magandang hapon din po, Ma'am Rara, at sa ating mga tagapakinig. At patapos man ang summer ng iba, patapos pa lang ang semestre nating mga taga-UP. At grabe talaga tong init na tinitiis natin, no? This season has been one of the hottest. At excited man tayo na magbakasyon at mag-enjoy ng ating summer break, alam nyo ba na iba sa ating summer activities ay nakakasira sa ating kapaligiran?
Tama ka, napakainit. Kaya pala naka-shorts ka, no?
Oo nga po eh.
Pero dito naman sa, kaya tayo nagkakasakit eh. Kasi sa labas, sobrang init. Tapos nandito ang lamig. Oo, sa loob ng studio, no? Sa aircon. Kaya, gusto natin alamin, no? Last week, ang pinag-usapan ay tungkol sa epekto ng summer sa mga pagong. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang butanding o ang tinatawag na whale shark. Pero bago natin umpisan ang kwentuhan natin dyan, ano muna yung mga balitang na kuha mo tungkol sa mundo ng mga hayop, Hana?
Animal News.
Isang grupo ng mga vets sa Brazil ay gumagamit ng 3D printed prosthetics para tulungan ang mga pet at iba pang exotic na hayop na nasaktan at naputulan ng ibang bahagi ng kanilang katawan. At kasama na rin sa mga natulungan nilang hayop ay mga parrot, na pinalitan ang tuka at pagong na binigyan ng bagong kabibe.
Paano yan? Pinalitan ang beak?
Apo.
Ng parot?
Apo. Pag na, kung na-injure sila, tapos naputol, ginagamit po nalang yung 3D printer para mag-print ng bagong parts.
Ay, nakakita. Anong pangalan ng printer na yan ulit?
3D printers.
Printed
po.
Prosthetics. Mm-mm. May nakita kong ganyan sa Bataan. Mm. Pero hindi prosthetics ang piniprint niya, pero 3D ang piniprint niya. Mm. Ang galing na talaga ng technology ngayon. Apo. And to think, mga tuka, mga parte ng katawan, ha? Apo. Wow, ang galing.
Legs, shells.
Mm-mm.
Sa dakong Inglaterra naman, pinagsabihan ng UK Animal Welfare Group na World Animal Protection ang website na TripAdvisor na itigil na ang pag-promote ng mga tourist attraction na malupit sa mga hayop. Tinanggi naman ito ng TripAdvisor na nagsabing ang mga gumagamit ng site ang naglalagay ng mga rating sa site nila at wala silang responsibilidad dito.
Well, what do you think of that? Just because hindi ikaw ang kumbaga nag-publish ng content, pero
website pa rin po nila yun.
So what do you think of that?
Eh, parang sa akin po, in a way, pinopromote pa rin po nila kasi hindi nila inaalis. Mm-mm. At site naman nila yon, may kapangyarihan naman po silang tanggalin yon.
As administrator, nila, no? Kung talagang meron silang, kumbaga, respeto sa environment or sa kapaligiran, eh, dapat i-explain nila.
Mm-mm. Dapat may intervention.
Nakuha na, ang pag-usapan natin ngayon ay Butanding.
Apo.
Pero, gusto ko lang balikan yung nangyari last week, no?
Ay, apo.
Ikwento mo ngayon.
Apo, last week po, meron po tayong mga pusa na napa-TNR, napa-spay.
Ano yung TNR?
Trap, neuter, and release.
Mm-mm.
Apo, mga pusa po mula dito sa Mascom, at pati na rin po mula sa, may isang pusa po tayo galing sa FC. At,
sa Faculty Center.
Sa Faculty Center. At meron din po mula sa Institute of Biology.
Mm-mm. Mm-mm. So, yung klase nyo ang nag-ipon ng pera, no? Nag-fundraising kayo.
Apo.
Para mabili
para po,
yung mga gamot.
Apo.
Tapos, hinuli natin itong mga pusa, dinala sa vet. Tapos, yung mga vets naman doon, kinapon nila yung mga pusa na libre. Pero tayo nga ang bumili ng medical supplies. Oo. So, nakakatuwa kasi yung kaklase nyo, si Val, first time in his life na manghuli ng mga pusang
pusa,
galalim
niya nga po eh.
Ngayon, expert na pala siya. Oh, tapos it was really, kumbaga, ang ganda panoorin yun. How was the experience for you?
For me po, parang ako po personally, pinakanatuwa po ako na sobrang bait po ng mga vet natin dito sa VetMed kasi talaga pong willing sila na i-support yung cause. Kasi, syempre po, kahit naman po may mga willing tumulong, tulad ng mga prof, mga estudyante, mga advocate, ay sobrang integral po ng tulong ng mga doktor natin sa VetMed.
Yeah, actually, matagal natin gustong gawin ito, mm-hmm. no? Mga 1 year na. Mm-hmm. Hindi magawa-gawa.
Uh-uh.
Oo. But finally, nung pumayag na nga itong VetMed na gawa natin, kasi hindi talaga magagawa without them eh.
Apo.
Diba? Mm-hmm. Alangan naman na dalhin pa natin itong mga pusa natin sa mga private clinics. Mm-hmm. Ang mahal-mahal.
Mm-hmm.
Plus yung biyahe, magre-renta pa tayo ng van.
Apo.
Pero ngayon, okay na. Kasi apo. We're able to. At saka, nakapagod ha, lalo na yung ano yung yung leading vet nila, yung
apo.
Ano?
Si Doc Ray.
Doc Ray Oronan. Mm-hmm. Nung Thursday, siya lang mag-isa nag-opera. Wow, nakapagod. Di pa siya nag-lunch.
Opo. Buti po nung Friday, may mga estudyante po tayo mula sa VetMed ng UPLB na tumulong.
Mga interns niya yun. Tapos yung mga pusa naman natin, yung isa may happy ending. Di ba yung...
Opo. Si Nicknack ay naampun po.
Ni
Justin Jordan, isa po sa mga estudyante ni Professor Rara.
Oo. Best friends ba kayo ni Justin?
Thesis partners po kami. So, medyo lagi po kami magkasama.
Magkahawig nga kayo eh.
Talaga po. Yung lipstick lang po siguro.
At si Justin, nagulat talaga ako nung sinabi niya na pwede ba mag-adapt?
Apo.
Kunin ko na si Nicknack. Nagulat talaga ako. Yung pala, paborito niya yung mga biskuit na Nicknack. So siguro,
pala.
Oo, siguro na ano siya kagad sa tunog. Uh-uh. Kaya talagang there's really no such thing as coincidence. Kasi yan si Nicknack, yung kuting pa yun eh, di ba? naibigay yung pangalan niya, si Val din, yung kaklase niyo, si Val Yutan. Ang nagbinyag sa kanya ng pangalan na yan. Ah. Just 3 hours before.
Ang galing.
Bago nagkakilala si Nick na katsaka si Justine. Mm-hmm. Tapos nung nahuli na, dinala na namin sila doon sa vet med. Mm-hmm. Tapos nandun na nga kayo, pati si Justine. Nung una, sabi kasi nung vet, dapat may isang estudyante, tumayo na parang owner ng mm-hmm. bawat pusa to the responsibility. Yes. Tapos, binibigay ko kay Justin si Turtles. Mm-hmm. Pero nung nalaman niya na si Nick Nack nandoon, sabi niya, no, si Nick Nack na ang kukuli ko. Yung pala tuloy-tuloy na i-adapt na. What a wonderful story.
Kinamusta ko nga po siya over the weekend. At masayang-masaya naman daw po siya with her new cat.
Mm-hmm. Mm-hmm. Gumagaling naman. Nag-recover si Nick Nack. Wow, that's really a beautiful story. I really hope na mas marami pang pusa o kahit na aso ng UP Diliman ay mapakapon tapos ma-adapt
mm-hmm.
ng mga estudyante para mabigyan sila ng magandang buhay.
Mm-hmm.
Okay, so magbe-break muna tayo at sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang Butanding.
Halika na makinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, batiin muna natin yung ating mga suki na nakikinig. Nandiyan si Kat Ramos, si Christine Cox, si sa department, baka nakikinig yung chair ko, nandiyan siya ngayon, si Professor Evelyn Katigbak. Tapos si yung mga ibang staff dyan na lagi rin nakikinig na mahilig sa animals. At syempre, yung mga suki natin, si Kit Kat, who just gave birth a few days ago, si May G, si Twix, Si Safari pala, Hana, si Safari at saka si Turtle, si Godiva, mga bagong bagong
si Goya.
Spade, si Goya, yan, mga bagong spade yan. So, probably, nagtatago pa sila, hindi pa yan nakikinig. Tapos yung aso din natin, si Raksha. Kailangan
may aso pala tayo sa Masko.
Oo, may aso. Ano yan? Rescued yan. Ah. We just found her there sa may stairs. And they wanted to bring her to the pound na. And we know pag dadalhin sa pound, papatayin. So we had to do something. We brought her to the doctor na. And she's there. And we're grooming her to become another security guard of Mascong.
Ayan. At binabati din po natin ang mga iba pang naging co-host ngayon sa semestering ito ng Kwentuhang Pets. Yung J112 class ni Professor Yara. Kung nakikinig po kayo, ayan, patapos na yung SEM. Konti na lang at gagraduate na rin tayo, guys.
Kung nag-graduate.
Okay, ayan.
Okay. So, tanungin na natin, umpisa na natin yung mga questions natin. Can you introduce mo naman yung guest?
Ang guest po natin today ay si Professor Menchie Ablan-Lagman. Professor po siya sa La Salle University ngayon at nag-research din po siya under La Salle. Galing din po siyang UP Diliman. She did her undergrad in BS Biology and her MS and PhD in Marine Science dito din po sa university. Good morning po, Professor Lagman.
Good morning, everybody. At mga MSI dyan, baka nakikinig kayo, nandito ako ngayon.
Good morning. Good afternoon, Professor Lagman. Nawawala tayo. Nadidisorient tayo sa ano. Sa Institute of Biology pala kayo. Is that your undergrad?
Yes, ma'am. I was a biology graduate in
90 kopong-kopong.
Yeah. Oh, okay. Kasi last when you were still there, marami na bang pusa doon? Was it the old biology sa pavilion?
Yes, it is still in the IB building down, zoology building pa tao sa kanila. Mm-hmm. The pups were still there. Mm-hmm. Marami kaming pusa doon sa ilalim ng puno.
Yung mga, yeah, mga sila ba yung inaano nyo, ine-experimentohan?
Ah, hindi. Ayun. Ano yun? Mga binibili na po yun. Naka-formalin na yun.
Ah, okay.
Kami dinadisect. Hindi kami nagpapatay.
Kasi last week, nung Friday, yung klase kasi nila, Hana, organize sila ng fundraising para mapakapon mga pusa. So, yung mga pusa dito sa Mascom. Tapos, 13.
Sa biology din po.
No, 13. Hmm. 13 na pusa galing sa Institute of Biology. Dinala, oo, dinala ni Professor Jonathan Anticamara at saka ni Professor Carmela Espanyola. Oo, so very supportive din yung dalawang prof na yun sa mga pusa. 13.
Apo. But they have all in all.
19, no? Plus yung mga Mascom cats natin. Apo. 5 cats from Mascom and 1 from Cal.
Mm-hmm. Sa vet med po, sa may fine.
Siyempre yung mga vets din natin, mm-hmm. Mga UP vets din. Oo. So, Professor Menchie, you're a biologist and you're specializing in?
I do molecular genetics, population studies.
Mm-hmm.
People don't really realize that there is a unit called a population. So, hindi nakikita yan eh. Nakikita natin species.
Mm-hmm.
Pero yung population, hindi natin yan masyadong nakikita. But these are like, in one species, given a distribution, pwedeng maraming iba-ibang populations na nag-exist about them. That's the kind of study.
Ilan ba sa isang population?
Depends on the species. But like, for example, if you're a small fish, na mabilis din naman mag-develop,
mm-hmm.
Usually a population is basically identified as a group of individuals of the same species that use the same resources in the same geographical area at the same time.
Is that a pod?
Yes,
like,
more or less.
A pod is a population. Parang ganun.
Parang ganun. Kasi isipin mo, marine protected areas. We have a string of marine protected areas across a sea.
Mm-hmm.
Hindi natin alam kung yung area na yun, yung isa lang population, that means the fish that come from one side are also the fish that are being harvested in another side. Or there might be separate units that are going to be separately managed,
apa,
if ever.
Mm-hmm.
So, nakwento niyo po kanina that you did research in Bonsol for your PhD?
More in Bohol.
Ah, the Bohol Sea.
We were looking into, I was looking for my dissertation, the ability to identify different populations along a stretch of water that we call the Bohol Sea that goes from the Pacific side to Sulu Sea.
Populations of
Marine fish. coral reef fish, mm-hmm. basically mm-hmm. the habitat-associated individuals. Kasi di ba ang environment fragmented yan eh. So hindi natin alam kung talagang nagta-traverse ng buong area or in separate areas lang.
Mm-hmm. So you must have come across mga butanding.
Yes.
Whale sharks.
Yes. Mm-hmm. That seems to be a very big issue or a very big, you know, attraction in mm-hmm. the Philippines.
Yes.
People have been, you know, putting that up as one of the alternatives to mm-hmm. to heavy fishing of this organism.
So, kamusta naman yung sitwasyon ngayon doon? Kasi lagi na sa, nakikita sa Facebook, nagagalit yung mga environmentalists kasi pinapakain daw yung mga butanding.
Mm,
what's the situation like ngayon?
I'm not really doing particular whale shark studies, mm-hmm. right? But I do understand why there's going to be an issue. Kasi if you look at the literature, ang whale shark, mataas ang distribution. Mm-hmm. That means it traverses like 140 countries around the tropical region. Ang hindi lang natin alam, yung bang nasa Pilipinas nagla-landing sa Thailand, sa Indonesia, mm-hmm. worse still, yung nasa Oslo ba dadating sa Donsol o yung Donsol pupunta sa Oslo? Kasi mm-hmm. makikita mo yung difference ng distance din na Manila. Mm-hmm. But the whale shark is a 12-foot at least individual, which is very, very gentle. Mm-hmm. I was telling Hannah one time when I was in my younger days and we were doing, you know, surveys of coral reef fish, suddenly dumilim mm-hmm. sa ibabaw ko. Eh, hindi namin masyadong kilala pa yung whale shark nung araw. Eh. Ngayon,
so, you're a diver?
I was a diver and uh-huh. I was doing a survey. Biglang dumilim. Eh, anong panahon na yun, cheap pa kami, hindi kami divers in pairs. Yung isa nandun sa kabilang dulo, yung isa nandun sa kabilang dulo. Pag tingin ko sa taas, there was a shark. I was a shark. Hindi ako huminga. At yung bubbles, tumingin siya sa akin eh. So taga,
eye to eye kayo?
Hindi. Nakita ko lang siya para sa malaking boat sa ibabaw. Pero grabe, ang ganda pala niya. Nakakatakot. But I could understand now why people actually, you know, spend the money on tourism to go to a place and see a whale shark. Mm-hmm. They are just amazing.
Amazing because
they're huge, they have this big mouth, mm-hmm. but then
they're very,
very
graceful.
You can touch.
I don't know, at that time I didn't. I haven't been there now that it's a good tourism mm-hmm. site. I was there at the time when fishery of the organism was very heavy. Now, when you ask me what I think of the situation mm-hmm. now, fishing at that time was what these whale sharks were good for.
Mm.
But now, I guess still starting the early 90s, you know now how old I am. the whale shark tourism has increased.
Yeah.
And tourism actually, I think, brings in more money than fishing. Because if you call for conserving the species, what you have to do for fisheries is stop people from fishing it, and then people lose their livelihoods. But if you actually conserve the shark and try to stop people from fishing them because it benefits them also, that's also good, diba? Mm-hmm. I've heard that yung isang carcass ng whale shark will be like 40% fins and meat. Mm-hmm. And at the end of the day, that costs you like $3,000 if you send it to the Taiwan market, the China market, something like that.
Yung buong, isang buong butanding.
Isang patay na butanding.
$3,000.
But if you save the whale shark
mm-hmm.
and you let it swim and you put it into tourism, you count the number of individual sharks there, some calculations have shown that you can go up as much as $200,000.
Wow.
For one shark.
Individual, ano?
For anong period?
Mga 20 years ang buhay niya.
Ah,
so,
okay.
So, you know, it actually puts a premium on keeping the shark
alive
yeah.
mm-hmm.
for the community over the long period of time. If you think of the earnings in terms of both rentals and tourism.
Nakaka-incentive.
Mm-hmm. Okay. Ang problema nga lang ngayon is that they feed the sharks in one area to make sure that the tourists will always see them.
Yeah.
Okay. Mm-hmm. Wait. Yun ang
difference ngayon.
Prof. Menchi, hold that thought. We'll ask you about itong mismong feeding na nga
mm-hmm.
at yung epekto sa mga whale sharks. Pero ngayon, Hannah, mag-break muna tayo.
Sige po.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP.
kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Pinag-uusapan po namin dito ang tungkol sa mga butanding o whale sharks, lalo na sa Oslob, kasi ngayon malaking issue ito. Ngayon, yung mga whale sharks na dating tinatawag natin na wildlife, wild sila, no?
Mm-hmm.
Eh ngayon, parang pets na pala at pinapakain na ng mga tao, mga turista at mga mangingisda doon.
Mm-hmm.
So, tanungin natin itong si Hannah, yung aking co-host na... Nalaman ko ay nagpakain
last year yata, summer na noon. Tapos, pinuntahan po namin yung butanding watching center nila doon. At dami-dami talagang turista. As in, kahit nandun ka po ng alas 5 ng umaga, ang dami nang nakapila. Tapos, marami pa po doon. Siyempre, kasama na po sa tour packages na ng agencies. So, yung pila parang nababaliwala na rin. Magulo yung sistema. Tapos, may briefing naman po sa simula. Bawal ang sunblock, bawal ipet yung whale shark, bawal pakainin ng ibang pagkain. Pero madalas po, hindi kasi yun nasusunod kasi konti lang din po yung staff. Tapos, syempre po, ang daming turista. So, nagkakagulo na. So, ang ginagawa po nila, yung mga turista, pinapasakay nila sa bangka. Tapos, dinadala po sa mas malayo pa sa shore. Tapos doon po tatalon sa tubig, tapos magsiswim po with the whale sharks. So pinapakain po yung whale sharks, tapos lumalapit yung mga butanding.
Paano yan? Pag talon mo sa tubig, may hawak ka ng pagkain.
Minsan po pwedeng turista yung nagpapakain, madalas po fishermen yung nagpapakain.
Ano yung hawak mong pagkain?
Meron pong bread, meron ding krill.
Bread lang? Kinuha nila sa kamay mo?
Hindi pa, hilo-drop niyo po into the water. Tapos
ay,
lalapit sila.
Ah, yeah. Kala ko, parataso, kukunin sa kamay mo.
Ililik lang yun.
So, drinap mo, hinulog mo sa tubig, tapos?
Tapos lalapit po yung mga butanding.
Hindi naman na, ano, na capsize yung boat?
Hindi naman po.
May outrigger?
pa?
Merong yung katig.
Ah, meron pa, meron pa.
Meron. So, malayo ang tapon mo beyond the katig.
Supposedly po dapat. Pero yung iba pong mga pasaway na turista, masyado pong malapit yung pag-swim nila. Eh, yung mga fishermen din naman po, hindi din naman po nila ma-regulate lagi.
So, do they wait for the bread to sink? O lalabas na yung ulo nila, kukunin nila yung bread?
Do they wait for it to go down po?
Pero nakikita mo pa rin.
Nakikita mo pa rin po kasi very near the surface po eh. You don't even need like an oxygen tank or anything. You can
and how
dive.
Did you feel? Nandun ka, nakita mo na yung ano tinapon na tinapay ay kinukuha na ng whale shark. Ano what ano yung emotions na nararamdaman mo?
It was very exciting na parang oh, ang lapit niya. Ang laki-laki niya. Opo, as in.
Were you scared?
My dad was surprisingly kind of scared. My mom, I remember, she didn't want to go too near the Butanding. Pero ako po kasi I was fascinated by it and I think I swam too close kasi nasasabihan na din ako ng fisherman, so isa ako dun sa very guilty tourists. I am part of the problem.
Wala bang posibilidad na pagkamalan kang pagkain? Kasi ikaw ang kainin?
Hindi naman na po. Hindi naman po siguro. Pero I think ang mas concern nila actually is the people na nahihit ng fins and the tail.
Ah, so may nasasaktan?
Pag masyado kumalan.
Apo, pag if you're too close.
Gano, anong pwedeng
mabigat po eh.
Oo, so anong pwedeng mangyari doon sa taong natamaan ng buntot?
Bruises.
Aso, parang binugbog.
Ano po?
Hindi naman yung kasalanan yun.
Oo. Kasalanan mo kasi lumapit ka. Oo. Ah, okay. So, Prof. Mechi, paano ito? Anong, meron bang pagkakaiba sa behavior nitong mga Butanding, yung dating bala na sila mag-hunt sa wild?
Ang Butanding kasi, ang distribution niya very wide.
Mm-hmm.
Pero ang hindi natin alam is ano talaga yung range kung saan sila nakakarating. Ang pagkakaalam ko, they usually see the Butanding in Oslob like 30 or 40 days in a year. But
only?
They're
one month a year.
Mga 1 month a year or maybe more than that. So, mga 70 days. But to be able to see a shark, kasi nakita ko yung mga announcement nila eh, 99% chances of sighting. That means the shark is there almost all year round.
Mm-hmm.
Diba? Kasi if you look at the advertisement, siya binuksan ko sa mga ads eh.
Mm-hmm.
And they assure you that they will have a 99% sighting. So that means the shark is gonna be there. Now, I don't know how often they would actually be there, but if you consider the past reports, na ganun yung katagal dapat sila nandun, but nandun na yung shark ng almost the whole year round.
Nasanay
na yung pinapakain.
So, nasira na lahat yung migration nila?
Maybe, yeah. I do disqualify, kasi I don't think there has been tagging studies yet.
Mm-hmm.
On physical tags or genetics tagging, wala pa yata. Pero, just thinking of the former reports of fishers as opposed to current reports, maniniwala ako dyan. Mm-hmm. You know, the fishers know their stuff.
Yeah.
Mm-hmm. Meron bang, ano bang epekto nito, yung pagpapakain? Di ba nga maganda na meron lang siguradong food source itong mga Butanding? Pinapakain na sila ng tao?
Ang, you know, ecosystems thrive on food webs. And the role of every single individual in that area. See, Butandings are top predators. Mm. Like, they're on the top. And if they're not there when they where they should be at certain times, the lower animals will expand in their numbers. We don't really know what those are. But on the other hand naman, lahat kasi yan, di ba? I remember my ecology. My prof used to tell me, you cannot touch a flower and not affect the stars. Yeah, I mean.
Mm-hmm.
So there will always be consequences in terms of the food chain. The other thing is, ano ba yung nutrition nila compared sa natural nutrition?
Mm-hmm.
How does that affect the individual?
Mm-hmm. Siyempre, bread is not natural.
So
pwedeng in the long run magkasakit sila.
Or yeah, is enough ba yung materials na nakukuha? Kasi I know from site to site, iba ang composition ng plankton. These are the main things they eat. They put the water in their mouth and then they put it through their gills and then they filter the food in the system, whatever they get into their mouths. Is it the same in one place as opposed to the other?
Mm.
And also their activity.
parang tayo din yan eh. You eat more of a different kind of food now, yeah. McDonald's and Jollibee, no? That sort of things. Mm-hmm. But, you know, fast food, sorry. Mm-hmm. It could be different.
Mm-hmm. So, paano naman yung, ano, yung, sabi nyo kasi, itong mga butanding pag bumabiyahe sila, di ba? Pag nagmamigrate sila, according to the law of nature, dapat every year, at a certain time of the year, kunyari by the month of August, dapat nandun na sila, sabihin natin Taiwan.
Yes,
could dapat be. Nandun na sila sa dagat ng Taiwan. Mm-hmm. Kung hindi sila makarating doon, yung mga ibang isda o corals or
environment in that area will be affected because of the absence of one of the pieces of their
food. So, dadami masyado yung mga ibang species doon, yung mga isda doon, kasi hindi dumating itong top predator na butanding.
If that was the rule.
So, ano naman mangyayari kung dumami masyado yung mga hindi dumating yung butanding at hindi niya nakain itong mga seagrass or plankton or whatever? Anong pwedeng epekto?
Ang marami kasing ano yan eh, different kinds of effects in different ways. If one organism, let's say in a food chain, increases in their numbers unnaturally, mm-hmm. we will also see the absence, ano, yung chain niya may effect then down mm-hmm. the line. We've seen places where, I'm not saying it's a butanding, mm-hmm. but you take out one organism, kunyari yung fish, you take it out from a place that is algae, yung coral siya, tapos babagsak yung algae dun sa area na yon, kakainin ng fish. Pag hindi nakain ng fish yung algae na nagsistep dun sa area ng coral, hindi na makakausbo ngayon yung coral. Mm-hmm. Kasi nakaupuan na siya ng algae na dapat tinanggal ng fish. Mm-hmm. So pag hindi, yung area na dating coral, magiging algae.
Mm-hmm. Yung tawag dyan yung domino effect.
Yeah. Yes. Yeah. And you're gonna have a shift in the species composition in that area. Mm. And therefore, magkakaroon ng change in what actually exists in that area. We've seen a lot of problems in this in places where there's overfishing. And I'm kind of thinking that might be the same when the big fish that are supposed to be there are not there. Uh-huh. There might be shifts in the natural ecosystem. Mm-mm. And we don't know very much, I think, of the biology of whale shark. To be able to
curious lang ako, kasi napakalaki nito, sabi nga ni Hannah, di ba? Ang laki-laki nitong butanding. Bakit siya hindi whale?
Ang whale kasi is a mammal.
Mm-hmm. So meaning?
It's warm-blooded, it has baby life, it produces milk, it has mammary glands. But the butanding is a fish.
Mm-hmm.
So, sabi ko nga lang sa estudyante ko, if you want to see the difference, look at the tail. If mm-hmm. the tail moves left and right, that's a fish. Mm-hmm. If it goes up and down, it's a whale.
Wow. Eh, yung dolphin, paano?
Up and down.
Up and down din.
Kasi mammal siya.
Ah, ganun ba?
Tingin mo yung buntot.
Okay.
Kasi nga, whale shark is a very, what do you call this? Misleading term. Yeah. You think it's a whale when it's actually a shark. And sharks are fish while whales are mammals.
Mm-hmm.
Laki lang niya talaga.
Oo. Pero yung butanding ngayon, I think protected species na, no?
It started as a threatened species. And then it's in
threatened na siya.
Initially, 1980s, mm-hmm. no? 1991 yeah. or so, it's in the Convention of Migratory Species. Mm-hmm. And then lately, in the late 90s, 2000, CITES na siya. So bawal na sa trade.
Mm-hmm.
So it's really threatened to migrating species issues now to trade issues. Mm-hmm. So kasama siya sa listahan.
Meron but I think we have a specific law on butanding.
I think so. Dun sa mga areas particularly na mas beneficial ang tourism.
Mm-hmm. Pero ang dami pa rin nakakalusot. Nakikita ko pa rin sa Facebook yung mga may pinapatay na mga butanding, kinukuha yung fins nila.
Fins nila, yes.
Mm-hmm. Oo.
Mahal ang fins eh.
Any shark ba?
$54,000
per shark. Eh, ang laki nito.
Ang laki.
Mm-hmm.
Kaya masarap ang fins siguro. Anyway, I have made this personal stand not to eat shark's fins. So
$54,000. Wow.
Wow talaga.
Mm-hmm.
So it's really a big business if you think about it. But mm-hmm. I've seen most likely daw sa whale shark natin, incidental catches. Alam mo yun na, nasasabit mm-hmm. sa nets. Mm-hmm. Pero ang dapat kasi doon, pakakawalan eh. Mm-hmm. Eh, since nahuli na sa nets,
might as well.
Might as well. Mm-hmm. But alam mo, iniisip ko yung economic returns noon, ang hirap yatang hilain yun pag malaki na yun, magastos. So yung gastos ba ng pagpasok at pag-butcher at pag-package at pag-sell, makakabawi ka dun sa cost.
So, bawal nga ito, bawal nga yung pagpatay o paghuli, di ba, ng mga butanding. Tapos, nakikita na lagi pinag-uusapan na yung mga negative o masamang epekto ng pagpapakain ng butanding, ginagawa parang pets. Bakit, why do you think na patuloy pa rin itong ginagawa ng mga tao?
Brings in money.
Dahil sa, ano, sa pera lang.
As I was thinking of... primary, ano po?
Maybe.
And the novelty.
Yeah, the excitement.
Yes.
And ano, enforcement, I think, would be very difficult. How many tourists did you see there? I'd say over 150.
Oh, over 100.
Yeah. How many boats are that? How many people will you have to watch to prevent and then stop mo isa-isa? Yeah. No. Hirap yata yan.
Like, I remember, bawal ang sunblock. We were briefed on this at the very beginning. Bawal ang sunblock kasi it'll go into the water and the chemicals will mix. Tapos, there was a family na further down, parang tinatry pa i-avoid yung ano, the other staff na, oh, nag-sunblock sila. And then, so, madami din hindi na-enforce the rules.
Mahirap yun eh. Mahirap talaga.
Okay. Teka muna, bago tayo mag-break, pakinggan muna natin itong isang kanta. Ano ba itong kanta na ito?
Ni Nuno. Kanta siya ni Bullet Dumas.
Bakit itong napili mong kanta?
It's about environmental conservation po, and it's parang it's about how we as people should take responsibility for our actions and how we've affected the environment.
Okay, pakinggan natin ang ni Nuno.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Malapit lang naman ang pupuntahan mo. Bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ako si Mark. Ako naman si Carlo. Nung una ko siyang makita, alam ko na. Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Mag-iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Thank you.
makaming umaakay sa may kapansanang dalagitang kalikasan. Di naman kami napili, di rin naman pinili, pero nasan na yung bayanihan? Kaya patagatang magkabuwa, patagatang magkabuwa, patagatang magkabuwa, patagatang pagmasdan ang simoy ng hangin nang gagaling sa pampasaherong sa sangkang pabrika, na kahit ibon na babaeng sa himpapawid na akala niya'y kanyang kinagisnan.
Balik po tayo sa huling bahagi ng kwentuhang pets at iba pa. Pinag-usapan pa rin natin ang putanding at ang hindi magandang ugali.
Practice.
Practice ng mga turista at ng mga locals doon na pinapakain nila yung mga putanding dahil sa kanilang kita. So, Professor Menchie, ano bang sa palagay niyo, ano bang pwedeng gawin ng mga tao para matigil ito at para mapreserbahan ang ating ecosystem?
Alam mo, it's long term, but we should really know more of the biology and the ecology of the organism. Mm. How far do they really go? Kung medyo local naman talaga yung distribution nila at yan ang area nila eh, di ano na lang, yung maybe we can disperse the centers. Hindi lang dun sa isang part na yun sa kung dun sa ibang pang places na iniikutan nila.
How do you do that? Magbakain din sa ibang lugar?
No, they find out where these actual natural places are. Kaya nga lang nagiging concentrated yan sa Oslo kasi dun lang merong tourism industry, dun may pag nagpapakain and all. Maybe there is still a way to figure out their natural you know, area of distribution. Mm-hmm. And maybe for all you know, Don Sol and Oslo might be, say, you know, taking care of the same population, and in between that area you can also build other tourism centers without really disrupting the natural distribution or pathways of these organisms. Pero as of now, I don't really think there anybody has actually kind of studied the natural distribution. Pangalawa, siguro tao ang hirap i-regulate eh.
Bilang mamayan ng Pilipinas o kaya turista, ano ang pwedeng magawa ng isang tao?
Ano, siguro, I cannot take away from people the desire to see these amazing creatures. Yeah. Mm-hmm. But follow their rules. When you're told not to do something, don't do something. Uh-huh. And also, maybe for the owners of these resorts and stuff, regulate naman the number of people. Kung sabi nga ni Hana, alas 5 na umaga, may tao na doon. Mm. Alas 7 ng gabi.
So, sabihin, instead na
150, 50 na lang. 50-50. Oo. Tapos i-disturb na lang. Strict. Para ma-manage ng mga tagabantay nila better. Tapos, among those who are tourists themselves, self-regulating na lang. Tulungan na lang tayo.
Konsensya
nyo na lang.
Sabihin, alam nyo yung masama, magpakain.
Huwag nyo nang gawin.
Masarap, masama sakyan, masama lapitan, huwag nyo nang gawin.
Oo, kasi I remember, di ba, may lumabas pa nga sa social media na sinasakyan, tinatapakan nila.
Like a surfboard.
Oo.
alam mo, worry din dyan yung ano eh, yung natural microorganisms nung or nung ano. Mm-hmm. Baka hindi rin siya marunong mag-self-heal ng kung mas madalas yung sugat ba, uh-huh, yung tinatamaan. Uh-huh. Eh, yung nga lang pinapakain, I bet nag-ano na yan sa mga boats eh. Yung gumaganyan ba, tumatama na yung mga, hindi natin alam kung gaano kabilis mag-heal ang mga sugat, uh-huh, ng mga yan. Eh, pag nawala yung mga whale sharks na yan, kayo rin, uh-huh, di ba? So, you better just, you know, treat them with respect.
Mm-hmm. Kumbaga, they're still wildlife. Mm-hmm. So, kung gusto natin na preserve ang ating ecosystem, ang ating environment, mm-hmm, kailangan respetuin yan.
No.
Okay. Tapos, yung gobyerno naman, meron ba silang magagawa? Dapat yata meron, no?
Dapat. Kasi alam ko may mga entrance fees yan eh. Dapat. So they have a say, like Palawan, yeah, for example.
The underground river.
Yeah. Uh-uh. They have a say on how many can actually enter.
Yeah.
Mm-hmm. And also maybe increase their awareness campaigns.
Yes.
Mm-hmm. Aside from telling people what not to do, maybe they tell people how important the sharks, yeah, is, what to watch out for them and all that stuff. So
the
people
benefits
will,
of taking care of them.
Yeah, wow, will appreciate the organism's biology, the organisms, you know, they're 25 years old. Yeah. So wag niyo nang matagal yan bago mapalitan, ano may ganyan. And people appreciating more of the beauty of the whale shark might stop them from, mm-mm, rather just being told don't do this, don't do that, don't do this, don't do that.
Mm-mm.
Mas maganda siguro na meron awareness campaigns, medyo mga posters, mga local from the government going to this fishery places, mm-hmm, this resort owners, mm-hmm, this boat people.
NGOs can help them there.
Uh-oh. Yeah. I think in some areas, mas advanced kasi sa ibang areas. Mm-hmm. So it might really help.
Mm-hmm.
Yung mga investments ng gobyerno.
Mm-hmm. Pero may sinasabi ko kanina na may hesitation din sa parte ng gobyerno na kumilos kasi kumikita rin sila.
Ay, oo. Kasi meron namang entrance fees, yeah, yan eh. And there's tax. Mm-hmm. So on. There's entrance fees to all these natural beauties in the Philippines. So, mm-hmm, maybe supposedly those should go into the maintenance of some of the systems that make them better.
Mm-hmm.
Awareness campaigns, yun naman siguro dapat nilang pag-investan with that money that they get from the taxes, mm-hmm, of these entrance, mm-hmm, fees. Use it for regulation rather than for income generation, mm-hmm, or something like that.
Yeah. Okay. Pero bilang isang diver, kasi sabi nyo, diver kayo. Noon, mm-hmm, ngayon, di na kayo nag-dive.
Di na masyado. Tanda na ako eh. Masakit na yung likod ko.
Di naman halata dito.
Mabigat na yung tanke.
Yung tanke. Mabigat, oo nga, no? Pero sa tubig, weightless.
Weightless. Pero bago makarating sa tubig, syempre.
Bit-bit mo pa yan.
Bato ka pa sa bewang mo, uh-uh, para hindi ka mahulog. At syempre, pag medyo nag-age ka, lumalaki yung mga fat stores mo. Mas maraming bato, uh-uh, para lumubog.
Oh, okay. So, bilang isang diver, noo, no, if you could dive again?
I still dive a bit. Yeah.
Ano yung masasabi nyo na, can you share with us yung experience ng pag-dive sa karagatan?
You know, one of the things I really like underwater, it's very quiet.
Mm-hmm.
Aside from the boats sometimes, one or two, but in the places that we go to, you get down, you don't hear very much except for the sound of the reef.
Ah, hindi ba sila nagsasalita kasi sa mga scene, di ba, sa mga cartoons, nagsasalita yung mga isda.
Ano, there's a
movie yun?
Finding Nemo.
Ayun, Finding Nemo.
There's a silence there, but you will hear the sounds. May friend nga ako nag-aaral ng reef sounds.
Mm. Anong sounds to?
The parrotfish scraping the coral, the fish talking to each other, but they're very, very subtle, cool sounds, mm-hmm, that when you're down there in the midst of all this busy life, ang tahimik talaga. Mm-hmm. Tapos maiinis ka pag may dumaan na boat. But that's really nice. And then the beauty of what you see there, the colors, mm-hmm, the, kasi I go to reefs, mm-hmm, and not so deep, so mga 30 feet. 40 feet. May araw dyan. Tapos kita mo lahat. Tapos pag quiet ha, pag walang stormy na alon-alon, it's really, really beautiful. You will be amazed at, no wonder we're called the center of biodiversity of coral reefs, whether it's fish or corals or sea slugs or what do you call this, sea stars. We have more species per square meter than any other places in the world. It's beautiful, color-wise. Mm-hmm. I can show you some pictures if you want the pictures. So yeah, that's one of the things that's amazing. That's the reason why I became a marine biologist.
So, any memorable experiences?
The Butanding, yes, my first encounter. I didn't even know what it was yet at that time. What else?
It's a shark!
It's a shark. I went to Australia. I was able to get a master's. I did my thesis around the Great Barrier Reef. And when I first saw this, you know, this white tip shark, I was so scared also. The funny thing is, everything else disappeared. Alam mo yung nandun ka sa ilalim, tapos biglang lahat nawala. Yung isda, nawala. Bato na lang sila. So, ano nangyari dito? Parang ghost town bigla. Tapos paglingin ko, kasi pag may glasses ka, sakrado yung dito. Wala kang makita sa peripheral vision wise, kind of impaired. Iningan ko yung ulo ko. Nakita ko siya, siguro 15 feet na.
Anong klaseng shark?
White tip. Yung kamukha ni Jaws.
Alam mo yung okay? Talagang
bigla kayo panood. Kaya alam niyo na kung gaano ko katanda, no? Natakot talaga ako. Pero nakita ko, lahat ng kasama ko na Australian, hindi gumagalaw. Wala lang. So feeling ko, hindi dapat ako gagalaw. Kakahiya ang Pilipinas. Pag gumalaw ako, tumakbo ako. Tapos later, pag lingon ko, may kasama na siya. Aba, umuwi na ako sa boat. Pagtingin ko sa likod ko, lahat sila kasunod ko.
Hindi naman kayo sinundan.
Hindi naman, pero nangakot ako. So there are really, ano.
So it's not true na pag ang mga sharks eh, may nakita na tao, attack mode kagad sila.
Hindi naman. I guess they're, of course, pag-busog. I wouldn't want to know.
Yeah.
But yung pag nakakita ka talaga ng mga top predators, hanggang na magugulat ka talaga. The other amazing thing I saw was, you know, the cuttlefish. It's, kasi nakikita mo naman siya sa movie, sa video. But when you're seeing it yourself, it's moving across the surface and then it changes color to match the surface. Tapos hindi mo talaga siya makikita. So, nag-change, iba-iba yung itsura niya. In just a span of
passing. Cuttlefish yan?
Makikita mo. Tapos yung sa Tubataha, yung hammer, shark na naman. Kasi shark ang topic natin Hammerhead sharks is a group of swirling sharks. So, talaga natawa ako nung time na yun. Biglang yung team leader namin, kasi fish team kami. Sabay-sabay na bababa, kasi dati, mauna ang mga isda people. Kasi pag bumaba yung iba, matatanggal na yung mga fish. So, mauna yung mga isda. Pero after nung experience dun sa area na yun, sabay-sabay na tayo bumaba. Kasi otherwise, kami lang ang shark father. Ano kayo?
Ano, shark chow.
Tsaka kami lang muna. It was really interesting.
Grabe.
It was fun and it was new at that time. But now, people dive more for tourism. They see more of our place here in the country. It's amazing.
So do you think po that diving in the Philippines should be parang developed pa? Like, just promote it to more people? So, ano?
I think we should do that. We should also expand so that we do not, you know, stress certain areas more than other areas. And then when we go into these new territories, I've seen something. I'm not going to tell you where they are, but I've seen some places that are really beautiful. But before we go in, we should have plans already. Hindi yung let's develop as we go along sort of thing. So that we can you know, increase the benefits to a wider group of people. But at the same time, alam mo, we've lived in Malaysia for a while and I've gone to the region. The things that they promote as beautiful, they're nothing compared to what we have. But the money they spend to promote these places, and therefore the people that they actually attract in terms of numbers, anybody's so clueless about these places. They could be ours. They could be ours. Because they're, you know, what's a reef?
Yeah. Ano yung tagline nila? Malaysia, truly Asia.
Asia, yung Thailand, yung Thailand area. They really spend a lot for their tourism on the reefs, on the coastal areas. But we really have so much more to offer.
Ano yung tawag sa atin?
It's more fun in the Philippines, actually. We're the center of biodiversity. Marine biodiversity, coral reef biodiversity. There's 400 plus coral reef species here, and at the periphery, mga 100 na lang yan. If you go to, in terms of fish, we're the center of fish diversity. everything. Worms, echinoderms, everything. Cowries, tayo center niyan.
Wow, nako. I wish we could ask her more questions, pero alas 12 ng hapon, kailangan na natin mag wrap up. Okay, maraming salamat, Professor Menji.
Thank you po, Professor Menji, for having me here.
Yeah.
Namiss ko tuloy mag-dive.
Okay, so makinig ulit kayo next Wednesday, sa Miyerkules ng hapon, alauna po, dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP 1602. Kasali ka!
O mga classmates, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at Iba Pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!